Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός οδηπόρος του Χριστού. Η περιπετειώδη ζωή του Στάρετς Αντωνίου, που η αθεϊστική λέλαπα τον οδήγησε μέσα από τα φρικτά στρατόπεδα στη χωρία των μαρτύρων και ομολογητών. Κείμενα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Νεκτάριου Αντωνόπουλου με τίτλο «Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός οδηπόρος του Χριστού» των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τέταρτο και τελευταίο.
Στο γυρισμό έκαναν στάση στο σπίτι της Παρασκευής, στο Ζουκόφσκι. «Εδώ θα μείνω αργότερα», είπε ξαφνικά ο γέροντας. Και πράγματι, το μοναστήρι είχε τόσες ελλείψεις από τις καταστροφές που είχε υποστεί, ώστε δεν μπορούσε να του εξασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες ζωής. Η υγεία του επιδεινώθηκε και τελικά μετακόμισε στο σπίτι της Παρασκευής. Εκεί έμεινε 6 χρόνια και έζησε σχετικά ήρεμα. Τελούσε όλες τις μοναχικές ακολουθίες, προσευχόταν πολλές ώρες και ειδικά τις νύχτες. Για τα μαρτύρια που πέρασε και την οσιακή ζωή του, ο Θεός του έδωσε το διορατικό χάρισμα. Αμέτρητοι άνθρωποι έτρεχαν να τον δουν, να τον συμβουλευτούν, να πάρουν την ευχή του. Στο πρόσωπό του οι άνθρωποι έβλεπαν ένα καινούριο Στάρετς, εφάμιλο των παλαιών που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην πνευματική ζωή της Ρωσίας και όλους τους δεχόταν με ανυπόκριτη αγάπη και καλοσύνη, έλεγε η αδελφή Παύλα. Ο γέροντας συζητούσε με τον καθένα ξεχωριστά στο δωμάτιό του. «Δεν άκουγα τίποτα, ούτε ο κόσμος μου έλεγε κάτι». Μόνο όταν κάποιος άνθρωπος θεραπευόταν ή όλα γίνονταν όπως τα είχε πει ο γέροντας και έρχονταν οι άνθρωποι να ευχαριστήσουν, τότε καταλάβαινα τι είχε γίνει. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο γέροντας δημιούργησε μια βιβλιοθήκη ορθοδόξων πνευματικών και λειτουργικών βιβλίων για τους τυφλούς. Η αδελφή Παύλα υπαγόρευε και ο πατήρ Αλέξιος τα έγραφε σε ειδική γραφομηχανή. Με αυτά τα βιβλία ήταν γεμάτο όλο το μικρό δωμάτιο του γέροντα. Ήδη η πολιτική κατάσταση είχε αρχίσει να αλλάζει. Η εποχή Γκορμπατσόφ έφερε τη μεγάλη αλλαγή και ανατροπή. Το αθεϊστικό καθεστώς κατέρευσε και η Εκκλησία βρήκε την ελευθερία της. Το 1988 ήταν μια σημαδιακή χρονιά. Γιορτάστηκε επίσημα η χιλιετηρίδα από τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Δόθηκαν τότε στην Εκκλησία τα πρώτα μοναστήρια και εκκλησίες. Μέσα σε λίγα χρόνια η Εκκλησία ξαναβγήκε από τις κατακόμβες. Οι ναοί και τα μοναστήρια άρχισαν να αναστηλώνονται με γοργό ρυθμό. Οι θεολογικές και ιερατικές σχολές άνοιξαν. Οι άνθρωποι ελεύθερα πλέον μπορούσαν να βαπτίζονται, να παντρεύονται εκκλησιαστικά, να εκκλησιάζονται δίχως τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν εχθροί του λαού. Ο πατήρ Αλέξιος χαιρόταν για αυτή την ανέλπιστη αλλαγή. Μαζί με την αδελφή Παρασκευή πήγαιναν για προσκύνημα σε διάφορα μοναστήρια που είχαν αρχίσει να αναστηλώνονται, να επανδρώνονται και να λειτουργούν κανονικά. Το 1992 ο βαπτιστικός του γέροντα Σεργέη Τιγκανιάν του έφερε ένα σταυρουδάκι από τα Ιεροσόλυμα και του πρότεινε να πάνε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Ο γέροντας συμφώνησε αμέσως. Ο Σεργέη ανέλαβε τα έξοδα και ταξίδεψαν στα Ιεροσόλυμα. Η χαρά του ήταν μεγάλη που τον αξίωσε ο Θεός να βρεθεί στον τόπο όπου περπάτησε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Στις αρχές του 90 στο Ζουκόφσκι δεν λειτουργούσε ακόμη εκκλησία. Το 1993 ο γέροντας ένιωσε άλλη μια μεγάλη χαρά. Παραβρέθηκε στα εγγένεια της πρώτης εκκλησίας ένα παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στο νοσοκομείο της πόλης. Το 1995 έκτισαν έναν άλλο ναό μεγαλύτερο και αφιερωμένο στον Ιαματικό Άγιο και το 1997 εγγενίασαν το καμπαναριό. Ο πατήρ Αλέξιος με την Παρασκευή εκκλησιάζονταν συνήθως στο ναό της Παναγίας του Βλαντιμίρ στη διπλανή πόλη Μπικόβο, τον οποίο είχαν μόλις ανακαινήσει. Λειτουργούσε μαζί με άλλους ιερείς, οι οποίοι τον τιμούσαν και τον αγαπούσαν και τον είχαν για πνευματικό σύμβουλο. Ένας διάκονος αυτής της εκκλησίας, ο πατήρ Παύλος, όταν χειροτονήθηκε ιερέας, διορίστηκε σε ένα κοντινό χωριό, το Ηλίνσκογο. Παρακάλεσε τότε τον πατέρα Αλέξιο να τον βοηθήσει να βρει το μέρος όπου βρισκόταν ο παλιός ναός και ειδικά το ιερό του ναού των Αγίων Αποστόλων. Ήταν μια ξύλινη εκκλησία που δυστυχώς είχε καταστραφεί στην περίοδο των διωγμών. Ο πατήρ Αλέξιος βρισκόταν τότε στο νοσοκομείο γιατί είχε υποστεί έμφραγμα. Ο πατήρ Παύλος πήρε άδεια από τους γιατρούς και πήρε το γέροντα. Τον μετέφερε με το αυτοκίνητο στο χωριό και ο γέροντας άρχισε να περπατάει σε ένα χωράφι. Σε κάποιο σημείο σταμάτησε και έδειξε με τον μπαστούνι του λέγοντας «Εδώ, εδώ ήτανε το ιερό του ναού». Όταν άρχισαν την οικοδομή διαπίστωσαν ότι πράγματι εκεί ήταν ο ναός. Όμως δεν ήταν εφικτό για τεχνικούς λόγους να κτιστεί εκεί ο ναός. Ο γέροντας σε δεύτερη επίσκεψή του έδειξε και πάλι τον τόπο που θα έπρεπε να κτιστεί ο ναός με τα τρία ιερά ως τρισυπόστατος. Στις 12 Ιουλίου 1994 μπήκε ο θεμέλιος λίθος και στήθηκε ο Σταυρός. Στην τελετή έλαβε μέρος και ο ίδιος ο Στάρης Αντώνιος και η χαρά του ήταν μεγάλη. Μετά το θάνατο του γέροντα το 2000 ο ναός ήταν έτοιμος και ο επίσκοπος του Μοζαΐσκ Γρηγόριος έκανε τα εγγένεια του ναού. Το υπόγειο αφιερώθηκε στον προφήτη Ηλία. Ο κυρίος ναός τρισυπόστατος αφιερώθηκε στους Αγίους Αποστόλους, στον Άγιο Ιωάννη της Κρονστάνδης και στους νεομάρτυρες και ομολογητές της Ρωσίας. Ο γέροντας νιώθει πως το τέλος πλησιάζει. Επιθυμία του είναι να κάνει ένα ακόμη βήμα, να γίνει μεγαλόσχημος μοναχός. Η κουρά του προτίμησε να γίνει στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης στη Μόσχα, ένα μοναστήρι με τη δική του μαρτυρική ιστορία. Βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά της περιφέρειας της Μόσχας. Σε αυτή την περιοχή, την περίοδο της Σοβιετικής εξουσίας, βρίσκονταν τρεις μονάδες της NKVD, ένα τρίγωνο θανάτου. Η μία ήταν η φυλακή Σουχάνοφ για τους πολιτικούς κρατούμενους. Δεν ήταν άλλη από την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης. Το μοναστήρι χτίστηκε το 17ο αιώνα. Μετά από 300 χρόνια ζωής, στη δεκαετία του 30, έκλεισε βία και μετατράπηκε σε φυλακή με σκληρό καθεστώς. Ο τρομερός Γεζόφ είχε μετατρέψει ο ίδιος το μοναστήρι σε φυλακή. Δεκάδες χιλιάδες φιλοξενήθηκαν στα κτίρια της Μονής. Κανείς δεν απελευθερώθηκε. Πολλοί πέθαναν από τις ανακρίσεις, άλλοι εκτελέστηκαν και άλλοι καταδικάστηκαν σε εγκλεισμό σε στρατόπεδα. Ο ναός του μοναστηριού είχε μετατραπεί σε αίθουσα εκτελέσεων με ένα κρεματόριο που λειτουργούσε με πετρέλαιο στο σημείο που ήταν το ιερό. Το 1952 έκλεισε και μετατράπηκε σε νοσοκομείο για φυλακισμένους. Έπειτα έγινε στρατιωτική σχολή και το 1992 άρχισε σταδιακά να παραδίδεται στην εκκλησία. Εγκατεστάθηκαν οι πρώτοι πατέρες και άρχισε η αναστήλωση. Η δεύτερη μονάδα της NKVD ήταν το σκοπευτήριο γνωστό και ως Μπούτοβο. Ήταν ο τόπος ομαδικών εκτελέσεων. Στην περίοδο 1936-39 εκτελέστηκαν περίπου 40.000 άνθρωποι με την κατηγορία εχθροί του λαού. Οι εκτελέσεις γίνονταν τη νύχτα, γύμνωναν τους μελοθανάτους μπροστά σε ανοιχτούς λάκους και τους εκτελούσαν. Μεταξύ αυτών εκτελέστηκαν και πολλοί κληρικοί και μοναχοί. Σήμερα στο Μπούτοβο έχει κτιστεί ναός, αφιερωμένος στους νεομάρτυρες, ενώ οι τάφροι που ξεπερνούν τα 1500 μέτρα είναι ζωντανοί μάρτυρες μιας μεγάλης τραγωδίας. Η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης είχε γίνει και αυτή τόπος εκτελέσεων, όμως ο κύριος όγκος των καταδικασμένων εκτελούνταν στο Μπούτοβο. Σήμερα η Ιερά Μονή έχει εκτός της Αγίας Εκατερίνης δύο ακόμη προστάτες. Τον πατέρα Γιαροσλάβ Σαβίτσκι, που ήταν εφημέριος στη Μονή Κρασνοντότσκι, στο χωριό Ιάμ. Ο πατήρ Γιαροσλάβ καταδικάστηκε από την περιβόητη Τρόικα για αντισοβιετική προπαγάνδα. Εκτελέστηκε στις 25 Νοεμβρίου 1937 στο Μπούτοβο, ανήμερα της γιορτής της Αγίας Εκατερίνης. Εκείνη τη νύχτα εκτελέστηκαν ακόμη 447 άνθρωποι. Την ίδια ημέρα εκτελέστηκε και ο μοναχός Ιωάσαφ, ο τρίτος προστάτης της Μονής. Και οι δύο αναγνωρίστηκαν Άγιοι στη Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας το 2000. Να σημειώσουμε ακόμη ότι στις 10-11 Νοεμβρίου 1937 στο Μπούτοβο εκτελέστηκαν πολλοί κληρικοί και μοναχοί. Ήταν μια από τις χειρότερες μέρες για την Εκκλησία. Στις 10 Δεκεμβρίου εκτελέστηκε ο τελευταίος ηγούμενος της Λαύρας της Αγίας Τριάδος και Αγίου Σεργίου, αρχιμανδρίτης Κρονίδης Λιουμπίμοβ, μαζί με 11 αδελφούς της Λαύρας, τους οποίους ο ίδιος φιλοξενούσε. Η τρίτη μονάδα της ΕΝΚΑΔΕΒΕΝΤΕ, τι άλλο, ήταν το σπίτι του Γιακόντα, αρχηγού της ΝΙΒΕΚΑΝΤΕ. Ήθελε να είναι κοντά στους τόπους αυτούς και να επιβλέπει τα σκοτεινά της έργα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο άνθρωπος που μετέτρεψε το μοναστήρι σε φυλακή και εξολόθρευσε εκατομμύρια ανθρώπους στη φοβερή διετία 1937-38, Νικολάη Εσόφ, όταν συνελήφθη, φυλακίστηκε στη Σουχάφροβκ. «Ιργάσα το βόθρονγαρ, ον ο ρίξας εισπέπτοκε». Για το σαδισμό και την αγριότητά του ονομάστηκε «Αγκάθινα γάντια» και «Σιδερένιος λωστός». Είναι ασύλληπτος ο αριθμός των θυμάτων του. Ο ίδιος υποστήριζε ότι είναι καλύτερα να το παρακάνεις παρά να μην κάνεις αρκετά. Με το Στάλιν είχαν συμφωνήσει για έναν αριθμό 200.000 συλλήψεων και 73.000 εκτελέσεων. Ο Ιεσόφ όμως υπερεύει κατά 9 φορές το στόχο. Μια από τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν ήταν ότι το είχε παρακάνει. Όταν τον οδήγησαν στις φυλακές Σουχάνοφκα, ο Ιεσόφ έπαθε κρίση ιστερίας. Τον ξυλοκόπησαν, τον βασάνισαν και τον κατηγόρησαν για κατασκοπία, για συνωμοσία, για φόνο, για σοδομισμό. Αναγκάστηκε να τα παραδεχτεί. Στις 3 Φεβρουαρίου 1940 δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον πήραν μέσα στη νύχτα και τον οδήγησαν σε ένα από τα σφαγεία που είχε κτίσει ο ίδιος, κοντά στη Λουμπιάνκα. Τον έσερναν και ούρλιαζε σαν ζώο. Τον εκτέλεσε ο αρχιδήμιος της ΕΝΚΑΒΕΝΤΕ, Βασίλη Μπλοχίν. Σήμερα, στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης, έχει στηθεί ο Σταυρός και μνημείο για τα θύματα των εκαθαρίσεων, ενώ πρόσφατα κτίστηκε ναός προς τιμήν των νεομαρτύρων. Καθημερινά τελείται η ανέμακτος λατρεία και μνημονεύονται τα ονόματα των αθώων αυτών θυμάτων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο τόπος αυτός του μαρτυρίου μαγνητίζει πολλά νέα παιδιά που πηγαίνουν όχι μόνο για πνευματική τροφοδοσία, αλλά εργάζονται και βοηθούν στην ανοικοδόμηση του μοναστηριού. Από το 2005 μέσα στο μοναστήρι λειτουργούν ιατρείο για τους απόρους και κατηχητικά σχολεία. Στις 7 Δεκεμβρίου 2008 γιορτάστηκε η επέτειος των 350 χρόνων από την ίδρυση του μοναστηριού. Σε αυτόν λοιπόν τον τόπο, τον αγιασμένο με το αίμα τόσων μαρτύρων, θέλησε ο πατήρ Αλέξιος να γίνει μεγαλόσχημος. Το Σάββατο του Λαζάρου, 23 Απριλίου 1994, ο πατήρ Αλέξιος έγινε μεγαλόσχημος και πήρε το όνομα Αντώνιος. Η κουρά του έγινε από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης, επίσκοπο Βινόγε Τίχωνα. Στο ίδιο μοναστήρι έγινε και η κουρά της Παρασκευής και ονομάστηκε Παύλα. Όλοι οι μοναχοί αγαπούσαν το γέροντα και τον συμβουλεύονταν. Σε πολλούς προέβλεψε τη μελλοντική τους πορεία. Τώρα πλέον ο γέροντας πρόσθεσε νέους αγώνες και κόπους και περισσότερες προσευχές. Δεν ξέχασε και τα πνευματικά του παιδιά στο Ταγκανρόγκ. Πριν αναχωρήσει για τον ουρανό θέλησε να τα επισκεφτεί. Και πράγματι ταξίδεψε ως το Ταγκναρόγκ και αποχαιρέτησε όλους τους ανθρώπους που γνώρισε εκεί και συνδέθηκε μαζί τους. Τελευταίο του προσκύνημα ήταν το Πολότσκ, η μονή της Αγίας Εφροσύνης. Επιστρέφοντας, ο γέροντας αρρώστησε. Κατάλαβε ότι ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί στη μονή της Αγίας Εκατερίνης. «Θέλω να είμαι κοντά στους μάρτυρες», είπε. Ο ιεροδιάκονος Αντώνιος, έπειτα από μια δύσκολη και επίπονη πορεία, με συνεχείς δοκιμασίες και μαρτύρια, άφησε την τελευταία του πνοή στις 6-19 Δεκεμβρίου 1994, ημέρα της μνήμης του Αγίου Νικολάου, τον Άγιο που ιδιαίτερα ευλαβήτω. Η χοροδία της Μονής έψαλε το τροπάριο του Αγίου Νικολάου και σαν να ξεπροβοδούσε με τα ίδια λόγια που τέργεζαν απόλυτα τον νέο ομολογητή του Χριστού. «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, εφ εργάτα του αμπελώνος του Χριστού, σύ και το βάρος της ημέρας εβάστα σας, σύ και το δοθέν σι τάλαντον επίφξη σας, διό πύλη σύ ουρανών ηναίοκτε». Εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου και πρέσβευε υπέρ ημών. Μετά από 3 ημέρες έγινε η εξόδιος ακολουθία και ο γέροντας ετάφη στη μονή της Αγίας Εκατερίνης βόρεια του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Έτσι πραγματοποιήθηκε ο προφητικός λόγος του Έλληνα ασκητή Ελπιδοφόρου ότι ο γέροντας Αντώνιος θα αναπαυτεί σε γη Αγία. Το χώμα της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης είναι ιερό και ποτισμένο με το αίμα αθώων θυμάτων. Από το ξεκίνημά της η Εκκλησία του Χριστού αντιμετώπισε πλήθος προβλημάτων και δυσκολιών, κυρίως όμως σκληρούς διωγμούς. Επόμενο ήταν βλέποντας το κακό και τις αντίθεες δυνάμεις φαινομενικά τουλάχιστον να θριαμβεύουν, οι χριστιανοί να ανησυχούν, να προβληματίζονται, να αναζητούν στήριγμα και ελπίδα. Στα τέλη του 1ου αιώνα είχε ξεσπάσει ο διωγμός του Δομητιανού, που διαδέχθηκε τον αδελφό του Τίτο το 81 μετά Χριστόν. πλήθη χριστιανών οδηγούντος στο μαρτύριο. Η ανησυχία έντονη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συλλαμβάνεται και εξορίζεται στην Πάτμο, νιώθει την αγωνία του ποιμνίου του. Θέλει να επικοινωνήσει με τα πνευματικά του παιδιά, να δώσει κουράγιο, δύναμη και ελπίδα, να θυμίσει το λόγο του Χριστού για την Εκκλησία του, ότι πήλε άδου ούκα τη χήνουση αυτής. Με συμβολική γλώσσα γράφει την Αποκάλυψη, με μια γλώσσα που θα την καταλάβαιναν οι χριστιανοί, αλλά όχι οι Ρωμαίοι στρατιώτες, οι επιφορτισμένοι με τη φύλαξή του και με την εντολή να ελέγχουν και να λογοκρίνουν την αλληλογραφία των εξορίστων και καταδίκων. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα φόβου και διωγμού γράφτηκε το υπέροχο βιβλίο της Αποκαλύψεως για να δώσει το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι ο Ιησούς Χριστός εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Κάθε φορά που γράφει ή διαβάζει κανείς για τους μάρτυρες, έρχεται στο νου του εκείνη η υπέροχη εικόνα της Αποκάλυψης. «Μετά τα αυτά είδων και ειδού όχλος πολλής, όν αριθμήσε αυτόν ουδήσε δύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς, λευκάς και φήνικες εν τη σχερσία αυτών, και κράζους η φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί το θρόνο και το αρνείο. Και πάντες οι άγγελοι, οι στήκες σαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τενσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες. Αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ στο Θεό ημών εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον μη, ούτι η περιβεβλημένη τα στολάστας λευκάς, τι είναι εσύ συν και πόθεν ήλθον. Και ήρικα αυτό, Κύριέ μου, σύ είδας, και υπέν μη, ούτι εσύ είναι η ερχόμενη εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο εις είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυχτός εν το ναό αυτού και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς. Ού πεινά σου συνέτη, ουδέ διψή σου συνέτη, ουδέ μη πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ παν καύμα, ότι το αρνίον το ανάμεσον του θρόνου ποιμανεί αυτούς και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών. Σίγουρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γράφοντας για τους μάρτυρες της εποχής του, προδιέγραφε και για τους μελλοντικούς μάρτυρες που κατά καιρούς έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Στον 20ο αιώνα αναβίωσαν αυτές οι σκηνές. Στις χώρες του Βορρά ένα πλήθος μαρτύρων και ομολογητών έδωσαν με το αίμα τους τη δική τους σταυρική μαρτυρία. Συνεχώς αναδύονται καινούργοι μάρτυρες και γράφονται συγκλονιστικά συναξάρια. Η ζωή του Στάρε Τσαντωνίου είναι ένα από αυτά. Υπέστη τα πάνδυνα για την αγάπη του Θεού. Η παντοδύναμη εξουσία έκανε ό,τι μπορούσε για να τον εξαφανίσει. Μια ολόκληρη υπερδύναμη δεν μπόρεσε να καταβάλει ένα ταπεινό, άσημο, τυφλό και αδύναμο άνθρωπο. Για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε πόσο δυνατός είναι ο λόγος του Κυρίου. «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται», αλλά και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά». Τώρα ο ταπεινός ομολογητής του Χριστού, ο ιεροδιάκονος Αντώνιος, στέκεται ενώπιον του θρόνου του Θεού. «Ορά τον όντα, ζει στη Θεία Μακαριότητα», συν πάση της Αγίης και εύχεται υπερ ημών των ζώντων και περιλυπωμένων. Αμήν.
Στάρε Τσαντώνιος, ο τυφλός ο διπόρος του Χριστού. Η περιπετειώδη ζωή του Στάρε Τσαντωνίου, που η αθεϊστική λέλαπα τον οδήγησε μέσα από τα φρικτά στρατόπεδα στη χωρία των μαρτύρων και ομολογητών. Κι Κείμενα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Νεκτάριου Αντωνόπουλου με τίτλο «Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός ο διπόρος του Χριστού» των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Μέρος τέταρτο και τελευταίο. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.